Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unaponisikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni hii leo, ikiwa ni Jumatatu April 6 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, wakati maambukizi zaidi ya virusi vya korona nchini Kenya yakiongezeka, Rais Uhuru Kenyatta nchini humo ametangaza kupiga marufuku usafiri kwa watu kuingia kwenye majimbo manne nchini humo.
Na katika habari nyingine, Iran imesema haitoiomba kamwe Marekani msaada wa kupambana na janga la virusi vya korona.
Ni baadhi tu ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Na kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduimana.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson, ambaye alikutwa na virusi vya korona wiki moja iliyopita, leo amesalia hospitali ili kufanyiwa vipimo zaidi baada ya kuendelea kukabiliwa na homa kali. Ofisi yake imesema tahadhari kuhusu afya ya waziri mkuu inaendelea na bado anaendelea kuongoza serikali. Uingereza jana Jumapili imeripoti zaidi ya vifo 600 kutokana na janga la korona. Maeneo mengine ya Ulaya yamepata afueni baada ya kuathiriwa vibaya na virusi vya COVID-19 kwa muda wa wiki kadhaa, na kupelekea serikali za mataifa hayo kuchukua hatua za kufunga shughuli zote ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Italy na Spain zimeripoti idadi ndogo sana ya vifo vya kila siku pamoja na maambukizi mapya. Hapa Marekani, majimbo ya Oregon na Washington yamesema yatatuma vifaa vya kusaidia wagonjwa kupumua kwenye jimbo la New York, ambalo limetaabika sana kuliko majimbo yote ya Marekani. Thuluthi moja ya zaidi ya vifo 9,600 vilivyokwisha ripotiwa hapa Marekani hadi jana Jumapili ni kutokea katika jimbo la New York. Korea Kusini leo imeripoti maambukizi mapya 47. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe amesema atatangaza hali ya dharura ya siku 30 katika baadhi ya maeneo ya nchi ili kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya korona. Waziri Mkuu ametamka nia yake hiyo leo katika hotuba iliyopitishwa kwenye televisheni baada ya kukutana na timu maalum iliyoundwa kukabiliana na mlipuko huo. Abe amesema anatarajia kutangaza rasmi amri hiyo kesho Jumanne, ambayo inahusu mji wa Tokyo na wilaya zingine 6 mkiwemo mji wa bandari wa Osaka. Huko Singapore, serikali imewaamrisha wafanyakazi wahamiaji kuwekwa katika hali ya karantini baada ya idadi ya maambukizi kuongezeka katika mabweni mawili ya wahamiaji. Hapo jana serikali ripoti kwamba kuna watu 120 walioambukizwa katika mabweni hayo, ambayo ni makazi ya raia wa Bangladesh na nchi za kusini mwa Asia. Wizara ya mambo ya nje ya Tanzania imekanusha ripoti ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, ambalo lilisema serikali ya Tanzania inaendelea kuvunja haki za binadamu wakati taifa hilo la Afrika Mashariki linaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Kulingana na gazeti la The East African, katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje Wilbert Ibuge amesema katika taarifa kwamba ripoti ya baraza hilo la Umoja Mataifa ya tarehe 17 Machi imeegemea upande mmoja, ina madai yasiyokuwa na msingi, na pia inachafua sifa ya kimataifa ya Tanzania na inaingilia uhuru wa taifa. Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu hivi karibuni limelani hukumu iliyopewa viongozi wengi wa upinzani kwa tuhuma za uchochezi na kufanya mikutano kinyume na sheria, likisema huo ni uthibitisho mwingine wa kukandamiza wapinzani na kuhujumu uhuru wa kutoa maoni. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres anatoa wito wa amani majumbani leo, wakati huu mgumu kwa watu kuwa katika hali ya karantini kote duniani. Lakini aliongeza kusema kwamba ni kipindi ambacho wanawake wanakabiliwa na hatari ya kunyanyaswa na wapenzi wao. Abdu Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Kwenye ujumbe wa video uliotolewa hii leo kwa mara nyingine tena, katibu mkuu Guterres ametoa wito kwa serikali za dunia kuweka mbele maslahi za wanawake na kuwalinda dhidi ya unyanyasaji wa nyumbani. Amesema wanafahamu amri za kuwaweka watu katika hali ya karantini na kusitisha shughuli zote ni muhimu katika kupambana na janga la COVID-19, lakini hali hiyo anasema inaweza kuwaweka wanawake hatarini kutokana na hali ngumu ya maisha ya kiuchumi na kijamii mnamo wiki chache zilizopita. Guterres anasema wamepokea ripoti za kuongezeka sana kwa dhulma na unyanyasaji dhidi ya wanawake pamoja na ghasia za nyumbani mnamo kipindi hichi kigumu kote duniani. Anasema serikali zinabidi kuimarisha msaada kwa huduma za mtandao na mashirika yasiyo ya kiserikali kuhakikisha mifumo ya mahakama inaendelea kuwahukumu wanaotenda maovu na kuunda mifumo ya kutoa onyo la mapema katika maduka ya dawa na maduka ya chakula ili wanawake waweze kuwasilisha ujumbe wao pindi kuna unyanyasaji na kuwapatia njia mwafaka wanawake watafute msaada bila kuwafahamisha wanaonyanyasa.
Matangazo haya jioni yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Bei za hisa zimeongezeka leo kwenye masoko ya hisa ya Ulaya na Asia kufuatia afueni ya maambukizi ya virusi vya corona. Katika mabara hayo mawili, thamani ya soko la hisa la Uingereza FTSE imeongezeka kwa karibu 2%, wakati thamani ya masoko ya Ufaransa CAC 40 na Ujerumani DAX ilipanda kwa zaidi ya 3% asubuhi ya leo. Habari hiyo njema kwenye masoko ya Ulaya imetokea baada ya masoko ya Asia kufunga bei zake zikiwa juu. Soko la Japan la Nikkei na lile la Australia la S&P ASX yamefunga kwa thamani ya 4.2%, ikiwa ni thamani ya juu kuliko ile ya siku ya Ijumaa. Soko la hisa la Korea Kusini la Kospi limeongezeka bei kwa karibu 4%, nalo soko la Hong Kong la Hang Seng limefunga thamani yake ikiwa juu kwa 2.2%. Wawekezaji walionekana kutiwa moyo na kupunguka kwa idadi ya maambukizi ya COVID-19 katika jimbo la New York, huko Spain na Italy, ishara kuwa amri iliyochukuliwa ya kuwaomba wakazi kusalia majumbani kwao ili kuzuia kuenea kwa maambukizi imeanza kuzaa matunda. Irani kamwe haitoiomba Marekani msaada wa kupambana na ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Abbas Mosavi amesema leo. Kiongozi mkuu Ayatollah Khamenei ametupilia mbali pendekezo la Washington kuipa Iran msaada wa dharura wakati taifa hilo likiathiriwa vibaya na janga la corona, ambapo zaidi ya vifo 3,700 na maambukizi ya watu 60,500 vimeripotiwa kulingana na takwimu za leo Jumatatu. Musavi amesema katika mkutano wa waandishi wa habari kwamba Iran haitoiomba Marekani hata siku moja msaada wa kupambana na mlipuko wa corona, bali Marekani inatakiwa kuiondolea Iran vikwazo vya uchumi ambavyo ni kinyume na sheria.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Habari iliyochukua uzito wa juu katika matangazo yetu hivi sasa ni huko nchini Kenya. Kufuatia maambukizi zaidi ya virusi vya corona nchini humo, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametangaza kupiga marufuku usafiri wa watu kuingia majimbo manne: Nairobi, Mombasa, Kilifi na Kwale kwa muda wa siku 21. Majimbo haya yametajwa kuwa kitovu cha maambukizi ya kirusi hicho. Haya yanajiri baada ya kutangazwa maambukizi mengine ya watu 16 na vifo vya watu wengine wawili nchini humo. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Kennedy Wandera anayo ripoti kamili.
I and the government will do everything in our power to ensure that we as a nation.
Kufuatia uhalisia uliopo sasa kuwa Kenya inaendelea kuripoti idadi nyingi ya maambukizi ya virusi vya corona kwa muda mfupi, ikiwa ni watu 158, Rais Kenyatta ameeleza taifa kuwa ni sharti pawepo mkakati bainifu na thabiti, japo utakaowabana wengi kulemaza maambukizi ya virusi hivi.
Every single Kenyan stands threatened by this invisible, relentless enemy.
Tayari Kenya imetangaza watu 6 wamepoteza maisha yao kutokana na virusi hivi hatari. 4 wamepata nafuu na kutangazwa kuwa katika hali nzuri. Tahadhari imekuwa katika kile kinachotajwa kuwa ni maambukizi ya ndani kwa ndani, yani watu wanaambukizana wenyewe kwa wenyewe. Maelfu bado wapo kwenye karantini kuhudumu kipindi cha lazima cha siku 14. Kipindi hicho kimeongezeka hadi siku 14 nyingine baada ya kuwapo ripoti kuwa kulikuwa na ithibati ya ueneaji wa virusi hivyo miongoni mwa watu waliotoka mataifa ya nje. Na sasa Bwana Kenyatta anakiri kuwa serikali yake haitoliona swala la maambukizi ya virusi vya korona kwa raia wake kuwa swala jepesi. Kufuatia hilo, ametangaza marufuku ya mara moja kuhusu usafiri wa watu kuingia au kutoka majimbo 4: Nairobi, Mombasa, Kilifi na Kwale kwa kipindi cha siku 21. Marufuku hiyo inaanza kutekelezwa mara moja jijini Nairobi na Mombasa, Kilifi na Kwale kuanza Jumatano. Hii ni kumaanisha kuwa mtu aliye Nairobi hataruhusiwa kutoka Nairobi kuingia jimbo jingine kwa kipindi hicho, naye aliye mji wa Mombasa hataruhusiwa kutoka na kuingia mji mwingine.
I will go to any length, any lawful length to respond to COVID-19.
Jimbo la jiji la Nairobi limeripoti 82% ya maambukizi yote. Majimbo ya Mombasa, Kwale na Kilifi yameripoti 14% ya maambukizi hayo, na tayari yametangazwa kupitia amri ya waziri wa afya Mutahi Kagwe kuwa vitovu vya maambukizi ya virusi vya korona. Hivyo basi yanafaa kumulikwa kwa jicho pevu la serikali. Hata hivyo, marufuku hiyo haiathiri usafirishaji wa bidhaa. Bwana Kenyatta ameeleza kuwa wakati huu raia wa Kenya wanahitaji chakula, na hivyo basi shughuli za usafirishaji wa bidhaa zita endelea kote nchini. Ni dereva mmoja wa gari hilo la usafirishaji wa bidhaa na msaidizi wake wataruhusiwa kusafirisha bidhaa hizo kutoka jimbo moja hadi jingine. Rais Kenyatta vilevile amekuwa mwepesi wa kueleza kuwa maelekezo mapya yataendana sambamba na katazo la kutoka nje kati ya saa 1 jioni na saa 11 asubuhi kila siku. Kenyatta pia ametoa ombi kwa wamiliki wa nyumba kuwaonea huruma raia wa Kenya wakati wa kipindi hiki kigumu. Na ili kuwakinga wa raia wake zaidi, Bwana Kenyatta ameagiza Benki Kuu ya Kenya kutumia shilingi bilioni 2 zilizopatikana kutokana na visa vya ufisadi kuzitumia kuwakinga raia wake, hususan wanaoishi katika miji na wanaotaka huduma muhimu. Kwa mujibu wa taarifa ya WHO, dalili kuu za virusi hivi ni pamoja na kuwa na homa kali, uchovu mwilini, kikohozi kikavu na kukosa pumzi, hii ikiwa ni hatari zaidi inayoweza kusababisha kifo. Na ili kujikinga zaidi, wewe na mimi tunatakiwa kuwa mbali, umbali wa angalau hatua 2.5 kutoka mtu mwingine, kuepuka kugusa pua, macho na mdomo kila mara, kuepuka mikusanyiko ya watu, na pia unatakiwa kusalia nyumbani iwapo hujihisi vyema, na uwe makini mno na mtu aliye karibu nawe, kwani anaweza kuwa na maambukizi ya virusi vya korona. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imelazimika kutenga baadhi ya miji na vile vile wilaya zake kutokana na ongezeko la maambukizi ya korona ambayo imekita mizizi mjini Kinshasa. Kutokana na kuongezeka kwa watu kuambukizwa na virusi hivyo, asubuhi ya leo miji ya Goma, Butembo na Beni imetengwa pia ili kuzuia maambukizi zaidi kwenye vijiji vingine. Mwandishi wetu Austere Malivika anayeripoti kamili.
Hatimaye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua mbalimbali, hasa kutenga baadhi ya miji na mikoa kutokana na maambukizi ya virusi vya korona ambayo inazidi kuongezeka, ikiwa sasa imefikia watu 164 kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Safari zisizokuwa na maana zote zimesimamishwa na baadhi ya parking kufungwa, isipokuwa tu ni magari ya chakula ama ya bidhaa ndio inaruhusiwa kuendelea na shughuli zao kama kawaida kuingia ama kutoka katika mji wa Goma, vile vile katika mji wa Butembo pamoja na Beni. Serikali ikiomba watu kutotembea hovyo hovyo, akisema Daktari Moizi Kakule, waziri wa afya wa Kivu Kaskazini.
Na tutaweza kujikinga mzuri kama tunavaa maske zaidi, lakini ni kubaki nyumbani. Mtu akitoka ikue iko ya lazima sana kwa yeye kutoka, ndio anaweza kutoka.
Vyombo vya usalama ikiwemo polisi pamoja na jeshi, wote wakiombwa kusaidia katika mapambano dhidi ya korona. miji ya Butembo, Beni, Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imetengwa, na vile wilaya ya Gombe mjini Kinshasa kuwekwa karandeni, kwani ndipo kuna maambukizi makubwa na hata kushuhudia vifo, wananchi wakiwa na hali ya wasiwasi kubwa. Patrick Matembo ni raia katika mji wa Beni.
Tunashangala koma virusi nini, coronavirus inaingia japo hapa declare vire mwisho ya nini ya Ebola. Donc hapa tunakuwa afasi ya defleo virusi Ebola na virusi coronavirus na coronavirus.
Wanawake wakiwa na uhoga. Hapa nimekutana na mama mmoja mkazi Masika Katurana.
Nilijisikia mubaya. Juu tuko watu wenye tuko kwanza muzone rouge, tuko nangolelewa na bakata. Tunakuwa kwa Ebola tena tukuwa kwa vya corona. Nilijisikia mbaya.
Wafanya biashara vile vile wakishangazwa kuona kwamba miji yao ya Butembo pamoja na Beni imekatwa na hakuna tena mawasiliano. Pierre Mwimbi ni mfanyabiashara katika soko kuu ya Kilokwa mjini Beni.
Ugonjwa wa Ebola naisha sibitema, tunatia kutanisha tena na declare deka ya virusi vya corona. Sasa kwa hiyo ujumbe tunaoga kubwa sana anaita tena wa commerce, tunakosa kama tutaishi na muna gani Beni. Epi mwele angle waanza tuambia vingine vitu wa kusema no, hakuna sortia ya Butembo, hakuna sortia ya Beni. Metina tusia wakazi wa Beni, tunakosa kama tutaishi na muna gani.
Biashara ikiwa inaendelea, lakini watu wanaendelea kuogopana kama vile katika mji wa Goma, Butembo, vile vile Beni. Oser Malivika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Huko Rwanda, serikali ya nchi hiyo imechukua uamuzi wa kuwakata mishahara ya mwezi huu wa 4 viongozi wote wa ngazi za juu nchini humo, ikiwemo waziri mkuu, mawaziri, manaibu waziri pamoja na wakurugenzi wa mashirika serikali. Serikali imesema fedha hizo zitapelekwa kwenye juhudi zinazoendelea za kuwasaidia wananchi ambao shughuli zao ziliathiriwa na zuio la serikali la kuwataka watu wote kusalia majumbani kama hatua mojawapo ya kusitisha kusambaa kwa virusi vya corona. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayo ripoti kamili.
Ni hatua iliyotangazwa usiku kwa mkia leo kupitia tangazo maalum kutoka kwa ofisi ya waziri mkuu likisema kwamba mishahara ya viongozi hao ya mwezi huu wa 4 itapelekwa kuwasaidia wananchi wasiojiweza na ambao vyanzo vyao vya mapato viliathiriwa na zuio hili la kuendelea kukaa nyumbani. Tangazo hili halijasema ikiwa wakati huu unamhusu pia Rais Paul Kagame, lakini mwezi uliopita alipokuwa akizungumza na taifa kupitia televisheni ya taifa alisema kwamba serikali ilitambua barabara adha ambayo wananchi hao walikuwa wanaipitia na kwamba kila jitihada zitachukuliwa kuhakikisha wananchi hao hawaathiriki sana. Kuanzia wakati huo serikali, mashirika binafsi, nyumba za imani na hata watu wa kawaida wanaendelea kutoa vyakula hapa na pale kwa kuwasaidia watu hawa wasiojiweza. Wakati huo huo na kwa mara ya kwanza kabisa watu wanne ambao kwa muda wa zaidi ya wiki mbili walikuwa hospitalini wakitibiwa ugonjwa wa corona wameweza kuruhusiwa kwenda nyumbani baada ya kupona kabisa. Na hao ni raia watatu wa Rwanda na raia mmoja wa Burundi ambaye mara baada ya kutoka nje na kupewa hati ya utambulisho kama alipona virusi hivi alisema kuna wale tuliowakuta hapa na tumewaacha, lakini kwa vyote vile nina imani na wao watapata hueni watoke hapa. Mimi narejea nyumbani Burundi, familia yangu na marafiki zangu wananisubiri. Namshukuru Mungu nimeweza kupona janga hili.
Mubandi bantu bari bagwaye virusi.
Hawa pamoja na wengine walikuwa wanatibiwa kwenye hospitali moja maalum iliyoko nje ya mji mkuu wa Rwanda Kigali ya Kanyinya. Hata hivyo, hawa walioachiwa kutoka hospitali wameombwa kutobweteka nyumbani wakidhani kwamba hatari imekwisha na badala yake wanatakiwa kukaa nyumbani kwa siku 14 zaidi huku akiwa amejifunika midomo kwa sababu bado corona ipo mlangoni. Dr. Saben Sanzimana ni mkuu wa taasisi ya taifa inayohusiana na tiba kwa umma.
Ntabwo coronavirus twarangije
kuyihashya. Hii kwetu haina maana tumeshinda vita dhidi ya ugonjwa huu wa corona, isipokuwa huu ndio mwanzo wa mapambano, kwa sababu tunaendelea na kuwatafuta watu wote wenye maambukizi, kwa sababu pia inavyochukua muda wa kuwapata ndivyo inakuwa vigumu kukabili ugonjwa huu. Bahati tu ni kwamba wengi tunawapata wanakuwa bado kwenye afya zao, na ndio maana tunaendelea kuhamasisha watu wenye dalili za ugonjwa huu kujileta wenyewe, kwa sababu huu ndio wakati mzuri. Wakati hawa kiruhusiwa kwenda nyumbani, idadi ya wanaoingia kwa ajili ya ugonjwa huo wenyewe inazidi. Jana watu wengine wawili waliongezeka na kuifanya idadi ya wagonjwa wa corona nchini Rwanda kufikia watu 104, hii ikiwa ni idadi jumla na hawa waliopona wakiwemo. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni mwanamichezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza kuangalia habari ambazo tunazo za kimichezo hii leo, ambapo shirikisho la soka la Burundi limesema ligi kuu nchini humo itaendelea kama kawaida. Hii ni baada ya kupata ushauri kutoka kwa waziri wa afya kuhusiana na mlipuko wa virusi vya corona, lakini imeanzisha juhudi kadhaa kujaribu kuwafanya wachezaji kuwa salama zaidi. Wanaeleza kwamba wachezaji hawataruhusiwa kushangilia kwa kundi endapo watafunga goli. Pia wameelezwa kuosha mikono yao kabla ya mchezo kuanza, na hawataruhusiwa kupeana mikono ikiwa ni ishara ya kusalimiana kwa mwamuzi au kwa wachezaji. Ligi hiyo imebakiza michezo mitatu kabla ya kumalizika katika msimu huu, huku mpaka sasa kukiwa na maambukizi ya watu watatu tu nchini Burundi, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na serikali ya Burundi. Mbali na Burundi, ligi nyingine ambazo zinaendelea kwa hivi sasa ni za mataifa ya Belarus, Nicaragua na Tajikistan, lakini ligi nyingine zote za ulimwenguni za soka zimefungiwa hivi sasa. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya kwake Dennis Wanyonyi atueleze hatua ambazo zinachukuliwa na chama cha riadha nchini humo mara baada ya michezo ya kimataifa ya vijana ambayo ilikuwa imepangwa kufanyika mwaka huu na kuahirishwa kwa sababu ya virusi vya corona. Nini ambacho chama kinaeleza juu ya kuelekea mipango ya kufanyika michezo hii pengine baadaye, ama tarehe ya lini hasa itafanyika? Wanyonyi, tueleze.
Huku makali ya virusi vya corona vikizidi kushuhudiwa kote duniani na hata kuathiri nasi ya mchezo ambayo imesababisha kuahirishwa kwa mashindano kadha wa kadha, ikiwemo mashindano ya dunia ya riadha ya chipukizi kwa wasiozidi umri wa miaka 20 ya IAAF hapa nchini Kenya. Sasa mwenyekiti wa chama cha AK Tawi la Nairobi na pia yuko kwenye kamati ya andalizi ya mashindano hayo humu nchini, Barnabas Korir, ameiambia meza ya VOA mchezo kuwa mazungumzo yapo kwenye bomba kuona kuwa tarehe na wakati ya lini mashindano hayo yatakaporejelea tena. Vilevile Korir amesisitiza wito wa wanariadha waliolenga kushiriki mashindano hayo kuendelea na mazoezi wakiwa nyumbani, huku wakizingatia sheria zilizopo za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona.
Tumeendelea kueleza hawa kwamba wakirudi nyumbani wafanye mazoezi binafsi moja moja, wasiwe wengi, wasipite watoto wawili, ndio sasa waepuke kupata maambukizo ya corona virus.
Vilevile Kurir ametoa wito kwa serikali kuwapa wanariadha hao kipato, ikizingatiwa kuwa idadi kubwa wana michezo hao hupata riziki kwa kushinda mashindano kadha wa kadha.
Wanariadha wengi Kenya wamepata shida sana, kwa maana tegemeo lao ni riadha, na wanapata pesa ya kujisaidia juu ya riadha, na wengi wao hawana njia zingine ya kujisaidia.
Mashindano ya riadha ya chipukizi kwa wasiozidi umri wa miaka 20 yaliyotarajiwa kufanyika nchini Kenya mwaka huu yameahirishwa kutokana na makali ya corona. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Shukrani Wanyonyi kwa kutueleza hayo. Na moja kwa moja tuelekee jijini Dar es Salaam kwa mwana michezo wetu George Njogopa atueleza kimichezo yanayoendelea nchini Tanzania. Ikumbuke kwamba nchini humo hivi sasa habari ama masuala ya kimichezo yamesimamishwa kwa ajili ya kukabiliana na virusi vya corona. George Njogopa.
Licha ya kusimama kwa michezo ligi kuu soka Tanzania bara, bado klabu kubwa kama vile Simba na Yanga zimeendelea na vita ya kusaka wachezaji wapya wa kimataifa, zikilenga kuimarisha vikosi vyao kwa msimu ujao. Simba, ambayo ina rekodi ya kutoa wachezaji kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, iko mbioni kwa saa kwa wachezaji kutoka Zambia, Brazil, Afrika Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakaotumia katika michezo ya kimataifa. Habari kutoka ndani ya klabu hiyo zinasema kwamba benchi lake la ufundi tayari limekamilisha orodha ya wachezaji na wawinda, na kinachosubiri sasa ni baraka kutoka kwa viongozi wa ngazi ya juu. Katika msimu uliopita Simba ilitamba na wachezaji nane wa kimataifa ikiwemo wale wanaotoka katika nchi za Rwanda, Ivory Coast na Sudan. Nayo klabu ya Yanga imekuwa ikijipanga upya kwa sako wachezaji wa kimataifa, na baadhi vigogo wake wanajiandaa kusafiri nje nchi kwa ajili ya kukamilisha usajili wa wachezaji kadhaa. Wakati klabu hizo zikiendelea kupigana vikumbo, gumzo kubwa limezuka kuhusiana na hatima ya ligi, huku baadhi wakipendekeza kombe la ligi hiyo likabidhiwe kwa klabu ya Simba. Baadhi mashabiki wanataka ubingwa huu kabidhiwe kwa mabingwa watetezi, lakini mashabiki wengine wakisisitiza ligi hiyo ifutwe na kusubiri hadi msimu ujao. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinjokopa.
Na baada ya taarifa hizo, moja kwa moja tuangalie habari nyingine, ambapo hii leo inaelezwa kwamba wachezaji wa timu ya soka ya Bayern Munich ya Ujerumani wanarejea mazoezini, ikiwa ni mara ya kwanza toka ligi nchini humo kusimamishwa hapo Machi 13 kutokana na mlipuko wa virusi vya korona na kuvuruga kalenda ya ligi hiyo ya Ujerumani. Bodi ya ligi ilishauri kwamba timu zianze kufanya mazoezi mpaka hapo Aprili 5, na kwamba timu kinara ya Bundesliga yani Bayern itawakaribisha wachezaji wake hii leo ikiwa katika makundi machache. Taarifa iliyotolewa na klabu hiyo inaeleza kuwa timu ya kwanza itarejea mazoezini kwa makundi machache kuanzia hii leo Jumatatu. Naamini kabisa huko nchini Ujerumani haya yamefanyika hii leo, ambapo inaelezwa kuwa mazoezi hayo yatafanyika katika mazingira ya kufuata kanuni za serikali za kukabiliana na virusi vya korona. Tunakamilisha michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Idi Ligongo, jiunga nami siku ya Jumatatu katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kuwa makini na korona.
Waziri Mkuu wa Japani Shinzo Abe amesema atatangaza hali ya dharura ya siku 30 katika baadhi ya maeneo ya nchi ili kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya korona. Waziri Mkuu ametamka nia yake hiyo leo katika hotuba iliyopitishwa kwenye televisheni baada ya kukutana na timu maalum iliyoundwa kukabiliana na mlipuko huo. Abe amesema anatarajia kutangaza rasmi amri hiyo kesho Jumanne, ambayo inahusu mji wa Tokyo na wilaya zingine 6 mkiwemo mji wa bandari wa Osaka. Wizara ya mambo ya nje ya Tanzania imekanusha ripoti ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa ambalo lilisema serikali ya Tanzania inaendelea kuvunja haki za binadamu wakati taifa hilo la Afrika Mashariki likielekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Kulingana na gazeti la The East African, katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje Wilbert Buge amesema katika taarifa kwamba ripoti ya Baraza hilo la Umoja Mataifa ya tarehe 17 Machi imeegemea upande mmoja, ina madai yasiyokuwa na msingi na pia inachafua sifa ya kimataifa ya Tanzania na inaingilia uhuru wa taifa. Irani kamwe haitoiomba Marekani msaada wa kupambana na ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Abbas Mousavi amesema leo. Kiongozi mkuu Ayatollah Khamenei ametupilia mbali pendekezo la Washington kuipa Irani msaada wa dharura wakati taifa hilo likiathiriwa vibaya na janga la korona, ambapo zaidi ya vifo 3,700 na maambukizi ya watu 60,500 vimeripotiwa kulingana na takwimu za leo Jumatatu. Raia watatu wa China waliokuwa wanafanya kazi maeneo ya migodi huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waliouawa katika shambulizi la watu wenye silaha, shirika la habari la serikali ya China Xinhua limeripoti leo likinukuu balozi wa China nchini DRC. Kulingana na ripoti ya shirika hilo, shambulizi hilo lilitokea Jumamosi katika mkoa wa Ituri unaopakana na Uganda, lakini ripoti hiyo haikusema ni mgodi upi ulioshambuliwa wala ni kampuni ipi ya China iliyokuwa inaendesha shughuli kwenye mgodi huo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani kitakachoandaliwa na Id Ligongo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Abdushakur Abud, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Sote tunawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.